İşten sonra Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksatda qulaq asmaq mümkündür. Bugün nədən danışırıq? Azərbaycanda narkomanların 16-17% gənclərdir. Bu vaxt ikinci saatdə danışacağıq. Bu məlumatı Gənclər və İdman Nazirliyinin nazirinin müavini İntiqam Babayev verib. Bu haqda ikinci saatdə dediyim kimi və eləcə də hava nəhayət ki, dəyişməyə başlayır, sərinləməyə başlayır. Bu haqda da danışacaq, amma birinci saatda bir qədər daha ciddi mövzudan söhbət açacaq. Bu həftən ən çox müzakirə olunan və işdən sonra da bu haqda biz danışmışıq. Ermənistanla Rusiya arasında əməkdaş protokol imzalandı nəhayət ki və bu həftə ərzində Azərbaycan rəsmiləri bu məsələyə münasibət bildirməkdən bir mənalı şəkildə imtina edirdilər və bildirirdilər ki, sənəd imzalandıqdan sonra bu haqda danışacaqlar. Hər halda ilkin rəylər var bu haqda az sonra. Amma biz yenə də bu məsələni həm də mütəxəssislərlə, siyasətçilərlə müzakirə eləyəcəyik. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Politoloq Zərdüşt Əlizadə, Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov, telefon xəttində isə Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruçlu. Hər birinizi salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Dinləyicilər deyim ki, zəng eləyə bilərlər bizə şəhər telefonuna 436-77-41 saylı telefona bu mövzuda sualları varsa, yaxud yaza bilərlər, SMS göndərə bilərlər 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan efir@azadlıqradiosu.az-da yazmaq imkanları var. Zərdüş bəy, sizdən başlayaq. Necə qiymətləndirirsiniz bu sənədin imzalanmasını?
Mənim fikrimcə bu sırf təbliğat səciyyəsi daşıyan bir mərasimdir. Burada gələcəkdə nə isə dəyişə biləcək heç bir tədbir nəzərdə tutulmayıb. Yəni, Rus hərbi bazası vaxtı uzadılıb 49-cu iləcən. Amma indiyə qədər olan müqavilələrdə də onun nəhayətsiz uzanmasına heç bir maniyyə yox idi. Bu, bir qədər ona bənzəyir ki, arvadının sədaqətinə şübhə eləyən kişi arvadına deyir ki, gəl bir dənə sən bəyanat ver ki, sən mənə xəyanət eləməyəcəksən. Ermənistan olsa qərbə doğru daima boylanır. Və bütün başqa MDB respublikaları kimi Rusiyadan can qurtarmağa çalışır. Və bu da Rusiya bunu görür və Ermənistan özünə münaqişə vasitəsilə və hərbi əməkdaşlıq vasitəsilə daha sıx bağlamaq istəyir. İkincisi, indiyə qədər Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi sahədə hansı əməkdaşlıq olmayıb ki, yeni sazişdə o əməkdaşlıq nəzərdə tutulub. Xeyr, silah da verib, sursat da verib, kadrlarını da hazırlayıb. Bütün sahələrdə maliyyə, texniki, siyasi, mənəvi dəstək verib. Və bunu, bu müqavilə heç bir şey yeni şey əlavə eləmir. Mən buna əminəm. Sadəcə bu Ermənistanda Serjuk Sarkisyana müəyyən bir siyasi dəstəkdir Sarkisyan rejiminə. O bir tərəfdən Rusiya daxilinə yönəlmiş bir risk ki, göstərir ki, görürsünüz də biz yığırıq yavaş yavaş keçmiş Sovet Respublikalarının ətrafımıza. Yəni biz də hansı biri yanlı siyasət yürüdürük və həm də biraz bəlkə də Azərbaycan tərəfini qıcıqlandırmaq, cırnatmaq, hövsələdən çıxartmaq, əsəbləni pozmaq məqsədi daşıyır. Mən bu saziş ətrafında hər hansı bir əsəbiliyin, coşqunluğun nümayiş etdirməsinin qətəliyinəyəm. Orada heç bir yeni şey yoxdur.
Aha, dinləyicilərimizə bəlkə kimsə məlumatsızdır. Məlumat verim ki, bu Rusiya ilə Ermənistan arasında imzalanan protokolu nədən bəhs edir? Həmin sənədə əsasən Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazasının dislokasiya müddəti 2044-cü ilə qədər uzadılıb. Eyni zamanda Ermənistan üzərinə Rusiya demək bəyan edir ki, Ermənistanı müasir silahlarla, hərbi texnika ilə təmin eləyəcək, təchiz eləyəcək, eyni zamanda Ermənistanın təhlükəsizliyini də qoruyacaq. Sənədin məğzi qısa bundan ibarətdir.
Burada bir şey də əlavə edeyim. Burada bir hansısa bir maliyyə yaxşı siz yada saldınız, bir maliyyə marağı da var. Demək, Rusiya İrana S-300 tipli zenit raket kompleksləri satmalıydı. O bir tərəfdən hesabladı, gördü ki, neftin qiyməti bahalaşsa daha çox qazanar. Ona görə İrana qarşı sanksiyalara veto qoymadı, dəstəklədi Amerika mövqeyini və S-300 raketlərinin satası olmadı. Fikirləşir, mən bunda elə S-300 raketlərini satım Azərbaycanında. Azərbaycan məndən istəyirdi. 300 milyon dolar küşədə qalmayıb. Götürərəm onu, qoyaram xəzinəmə. Ermənistan tərəfi cırnıyanda, narahat olanda gətirdi ona bir boş kağız verdi ki, bax görürsən biz sizinlə müqavilə bağlayırıq, sizin daha yaxın əməkdaşlıq edirik. Biz sizin təhlükəsi təmin edəcəyik. Bir ölkə ilə o bir ölkə arasında təhlükəsinin təminatı sayəsində neçə dəfə imzalana bilər hansısa müqavilə? Ermənistan ODKB-nin üzvüdür. Kollektiv müdafiə sazişinin üzvüdür. O sazişə görə Rusiya Ermənistanın təhlükəsini qorumalıdır. Təhlükəkar bu ikinci sazişini qoruyanda nə qazanır? Sadəcə bu erməni tərəfini bir qədər xatircəm eləmək, sakitləşdirmək, Rusiya Azərbaycana nə üçün S-300 raketlərini satdığını pərdələmək üçün.
Amma bununla belə Zərif, Bakı hansısa bir etiraz eləməli idi mi? Yəni belə fikirlər var idi ki, Bakı buna etiraz eləməli idi.
Mənim məndən olsaydı mən heç etina etməzdim, heç fikir verməzdim. Mənası sənədə nəyinə mən etiraz eləyim? Əvvəlcədən bütün indiyəcən olmuş demək əməkdaşlıq orada təzdən yazılıb, ikinci dəfə yazılıb. Nə ki mən hansı bir etiraz eləyim, onun əhəmiyyətini qaldırım öz etirazımla. Mən əksinə deyərdim ki, bu mənasız bir sənəddir. Qoy ermənilər yansınlar.
Bu Zərdüş bəy mövqeyi, Zərdüş Dəlizadə politoloq mövqeyini bölüşdü və indi Əkbər bəy sizin mövqeyinizi öyrənərdik.
Mən o deyilənlərə əlavə etmək istərdim ki, necə mən bu məsələləri başa düşürəm. Yəni biz əgər tarixə nəzər yetirsək, biz ömrü boyu görmüşük ki, istəyir Rusiyada hər hansı bir quruluşdan asılı olmayaraq, yəni istəyir Çar Rusiyası olsun, istəyir Sovet Rusiyası, indi də ki, o bilinməz, o nə deyir, mafiyoz bir Rusiya. Əgər biz bunları götürsək, biz həmişə görmüşük ki, Rusiyanın maraqlarında məhz erməniləri dəstəkləmək durmuşdur. Və son vaxtlarda o bunu sübut edir və bu müqavilənin yenidən imzalanması, yəni daha da vaxtının uzadılması da o da elə bir jest idi ki, yəni bu həmişə ermənilərin arxasında ruslar dayanacaq. Və biz bilirik ki, məhz türk-erməni münaqişəsini, ondan sonra başqa bir münaqişələr kimi bunu məhz ruslar vaxtı ilə yaradıbdır. Əgər tarixə nəzər yetirsək, görərik ki, məhz o Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Türkiyənin mövqeyini zəiflətmək, Qara dənizi tam ələ keçirmək üçün, yəni o erməniləri orada qıcıqlandırmaqla etnik münaqişəni bunu məhz ruslar salmışlar. Və rusların belə bir, mən sizə deyim ki, ətrafında istənilən kiminsə üstünə qışqırtmağa bu cür tipli itləri saxlayırlar.
Yox, yenə belə təkrarımız ifadələrdən istifadə eləməyə mən xahiş edirəm efirdə.
Çünki başqa cür indi bunu demək olmazdı. Nə isə, indi bax bu cür götürsək biz, əgər bu türk torpaqlarının parçalanmasında məhz Azərbaycan torpaqlarının deməli parçalanıb kimlərəsə verilməsi ən çox söhbət gedir ermənilərə yəni verilməsi biz bunu Zəngəzurun Göyçə malını götürsək, Borçalı malını götürsək, yəni biz bunun şahidi olmuş olarıq və bu proses indi də davam etməkdədir. Və hal-hazırda da ki Azərbaycanın Rusiya ilə məhz Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın mövqeyini dəyişmək üçün mənə elə gəlir ki apardığı o siyasət artıq öz məntiqini yəni itirmişdi və iflasa uğramışdı. Nəyə görə? Çünki Rusiya tərəf bir daha göstərdi ki yəni heç bir istənilən formada ermənilərə dəstək olacaq və məqsədi Qarabağı növbəti işğal olunmuş Azərbaycan torpağı olan Qarabağ malını ermənilərə məhz verməkdir və bu Azərbaycan tərəfində də hər hansı bir səslənən müharibə ilə hərbi əməliyyatlarla torpaqların qaytarılması bu bir daha jest oldu ki yəni ki Rusiya buna imkan verməyəcək və hər dəfə də Gürcüstandakı o Saakaşvilin atdığı addımı yada salmaqla yəqin ki siz də bilirsiniz ki bu Lavrov da, Xarici İşlər Naziri Lavrov da, yəni bunu misal gətirməklə, bu da bir jest kimi göstərdi ki, yəni Rusiya buna bu cür hadisənin baş verməsinə bir daha imkan verməyəcəkdir.
Əkbər bəy, sizcə Bakı hansısa addım atmalıydı mı? Yəni cavab addım atmalıydı mı? Yəni bu həftə ərzində belə fikirlər səslənirdi ki, Bakı NATO-ya üzv olmaq məsələsini gündəmə gətirməlidir, Qəbələ RLS-lə müqavilənin vaxtını uzatmamalıdır və s. Belə fikirlər səslənir. Bunlar bu haqda sizin fikirlərinizdir. gedərdik.
Bilirsiniz, bu haqda mən onu deyə bilərəm ki, bax, Bakı, deməli Azərbaycan siyasəti həmişə qərbi, o cümlədən də ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarını və digər beynəlxalq təşkilatları həmişə ikili standartda deməli ittiham eləyirlər. Yəni ki, bu Erməni Qarabağ problemi ilə əlaqədar. Və hətta onu da şahid olmuşuq ki, həmin ölkələrin səfirlikləri qarşısında etiraz aksiyası keçirmək, bayraqlarının yandırılması, məsəl üçün Fransa dövlətinin bayrağının yandırılması, məsəl biz bunu da şahid olmuşuq. Ən çox da bunu Akif Nağı təşkilatı həyata keçirir. Bəs indi hardadılar ki, məni Rus səfirliyi qarşısında belə bir aksiyanın keçirilməsində. Görsünüz, və bundan başqa nazirliklərdə belə bir xidmət saat fəaliyyət göstərir, mətbuat xidməti. Bir şey olan ki, bu mətbuat xidmətlərinin rəis deməli, rəhbərləri çıxıb ölkə daxilində daxili auditoriya hesablanmış bəyanətlər verirlər ki, məsəl üçün Xarici İşlər Nazirliyinin, yəqin ki, bilirsiniz ki, Elxan Poloxov cənabları demişdi ki, bəs Gürcüstandan hərbi bazanın keçirilməsi, özdəki Azərbaycan ərazisindən keçmişdi, Ermənistanda yerləşdirilməsi. Biz əmin olmuşduq ki, o vaxtı, yəni 95-ci ildə əmin olmuşduq ki, o Azərbaycana qarşı o bazalar işlənilməyəcək və indi də onun üzərindən. Yəni bu cür çıxış etməklə sadəcə olaraq məsələdən çıxmağa hazırlar. Dövlət səviyyəsində buna qarşı fikir deyən yoxdur. Məhz yıxırlar ictimaiyyətdə tanınan adamların, yəni ki, bunlar desinlər, sonra görək nə olacaq. Deməli, mən burada demək istərdim ki, əlbəttə, beynəlxalq səviyyədə bu məsələ ilə əlaqədar öz fikrini Azərbaycan tərəfi deməlidir. Zəif siyasətimiz, xarici siyasətimiz, zəif diplomatiyamız gətirib ona çıxarır ki, Azərbaycanı. Onu bir küncə sıxırlar, Azərbaycan sözünü deyə bilmir, qərbə dediyi halda Rusiya qarşı heç kim sözünü demək istəmir. Bu bir daha onu göstərir ki, Rusiya ilə olan əlaqələr, bağlanmış müqavilələr Qarabağ probleminə həllənmiş bir siyasəti yox, daha doğrusu hakimiyyət öz yerini qoruyub saxlamaq üçün aparılan bir siyasətdir. Mən bunu belə başa düşürəm.
Aha, çox sağ olun fikirlərinizə görə. Zahid Oruç telefon xəttindədir, Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü. Zahid bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Sizin fikirlərinizi öyrənərdik bu protokolla bağlı.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, müxtəlif rəylərin olması başa düşüləndir. Çünki həqiqətən də burada elə məqamlar var ki, köhnədir və xüsusi olaraq Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin bütün tərəflərini Azərbaycan insanı yaşayıbdır, görübdür. Onu ərazi işğallarında da, vətəndaşlarımızın qətlə yetirilməsində də və s. Və düşünür ki, həqiqətən də burada yeni nə var? O biri tərəfdən də müasir dünya dəyişməkdədir, regional münasibətlərin də xarakteri yeniləşirdi. Beynəlxalq dairələr də regionda müxtəlif siyasət həyata keçirdilər. Bu kontekstdə bəlkə nələrsə dəyişəcəkdir düşüncəsi ilə də indi bu hadisə müəyyən çalarlarına görə yeni hadisə kimi də dəyər alır. Buna görə də müxtəlif reaksiyalar var. Şəxsən mənə gəldikdə düşünürəm ki, bu sənədin bir neçə tərəfi var. İlk növbədə ondan ibarətdir ki, Rusiya həqiqətən də beynəlxalq aləmə belə bir mesaj verir ki, Cənubi Qafqaz regionu iqtisadi, siyasi və hüquqi cəhətdən nə qədər Avropanın bir hissəsi olmağa çalışsa da, bu hərbi cəhətdən həmişə Rusiyanın təsir dairəsində qalacaqdır. 58-ci ordunun 66 min qüvvəsinin böyük bir hissəsi bu gün də Abxaziyada qalmaqda davam eləyir. Onun su, hava məkanını və yəni ideal torpaq üzərindəki məkanına nəzarət eləyir. Ən müasir kompleks silahları da gətiriblər. Və aşkar məsələdir ki, bu iş şübhəsiz təkcə Azərbaycana və Gürcüstana qarşı yönəlməyib. 1998-ci ildə sabiq baş nazir Çırnamırdin elə sabiq baş nazir sifətində Balkanlardakı məsələ ilə əlaqəli Yeltsindən bir səlahiyyət aldı və Azərbaycana da səfər eləmişdi və o vaxt çox açıq mətnlə söylədi ki, bu silahlar sizə qarşı yönəlməyibdir, bu qərbə qarşı Rusiyanın cənub silahında özünü möhkəmlətmək siyasətidir. Bu birinci məsələ. İkinci şübhəsiz burada da o fikir səsləndi ki, Rusiya silah satışından külli miqdarda vəsait əldə edir. Bu, rəsmi rəqəmlərə görə 30 milyard dollardan artıqdır. Təbii ki, bəlkə bunun beynəlxalq silah bazarında qeyri-rəsmi tərəfləri də var, buna toxunmayacağız. Tərəfləri stimullaşdırır və o cümlədən Azərbaycana da mesaj eləyir ki, bizdən silah almaqda davam eləməlisiniz və yaxud da ki, almalısınız. Çünki yeganə olaraq bu regionun yəni Ermənistan vasitəsilə idarə eləməklə hər zaman təhlükəsizliyi təhdid qarşısında qala bilər. Üçüncüsü, əlbəttə bu regionu hədəf kimi seçən dairələr var ki, istəyirdilər öz təhlükəsizlik sistemlərini qursunlar. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Rogozindir və o keçmişdə Vətənpərvərlər Partiyasını təmsil edirdi. Çox da belə impulsiv bir şəxsiyyətdir. Açıq şəkildə NATO-nun toplantılarında elan edir ki, Gürcüstan 2008-ci ilin avqust hadisələrindən əvvəlki qədər silah kütləsinə malikdir, bəlkə ondan da artıq və bu hərbi potensialı təzədən toplamaqla Rusiya qarşı böyük əməliyyata hazırlaşılır. Rusiya bir daha işarə edir ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən kənarda bu hansısa başqa alternativ sistem qurmaq istəyənlər yanılırlar, səhv edirlər və bu onlar üçün aşınacaqlı ola bilər. Ona görə də yəni bəlkə elə Azərbaycan üçün də, Gürcüstan üçün də bir daha yol təklif olunur ki, müqavilələri bu şəkildə Ermənistanla imzalamaqla göstəririk ki, yeganə yol kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi və yaxud Rusiyanın hədsiz, yəni üstünlüyü şəraitində olan hərbi ittifaqlardadır. Nə NATO, nə hər hansı iki tərəfli beynəlxalq, yəni o müxtəlif o sazişlər, sənədlər səviyyəsində addımlar buna cavab olmayacaq.
Aha, o zaman Bakı buna uyğun olaraq cavab verməlidir mi? Hansı bir diploma, bu deyək ki, sizin dediyiniz kimi Rusiya eyham vurursa ki, buna ki, qərb blokları burada, qurumları burada yerləşə bilməz, işləyə bilməz. O zaman Bakı buna cavab verməlidir mi hər hansı formada? Buna uyğun olmalıdır mı?
Şanatan, siz söylədiniz, yəni bayaq həm söhbətlərimiz birinci olaraq, yəni hörmətli Zərdüş bəy, qeyd etdi ki, buna etinasız münasibəti olmalıdır, hətta bu Ermənistanı elə yandıracaqdır. İkinci, yəni ildə mən fikir söylədi ki, yox, bu bəzən, yəni biz qərbə qarşı çox kəskin reaksiyalar verdiyimiz halda Rusiyaya nədən bu mövqeyini söyləmirik? Görürsünüz, nə qədər müxtəlif düşüncələr var. Mən elə hesab edirəm ki, Rusiyanın siyasi elitasıyla Azərbaycan rəhbərliyi arasında bu məsələlərdə söhbətlər gedir. Ola bilsin ki, onu bütün təfərrüatları cəmiyyətə açıqlamır. Bəli, bu mənada indiki hakimiyyət keçmiş dönəmlərdən, yəni keçmiş hakimiyyətlərdən xeyli fərqlidir. İmpulsiv qaydada bəyanatlar vermək, meydan yəni bəyanatlarını bütövlükdə siyasi kursa, siyasi mövqelərə daşımaq mövqelərini seçmir. Daha ağıllı, daha ehtiyatlı, daha ölçülü, biçili bir yəni mövqelərin üzərində qurur fəaliyyətini. Nədən ki, məsələn, 2008-in ilə hadisələrində anti-Rusiya blokuna daxil olaraq Gürcüstanla bərabər hərbi ittifakda Rusiya qarşı döyüşək kimi fikirlər də o dövrdə vardı. Yəni, isti iqlim qurşaqlarında belə mövqələr də başa düşüləndir, bunun da üzərində dayanmaq istəmirəm. Mən elə hesab edirəm ki, Rusiya bunun qarşılığı olaraq da Azərbaycanla danışıqlar aparır. Yəni,
azmatmalı
izahatlar verilir ki,
bu məsələ sizə qarşı deyil. Bu, sizdə dəqiq məlumatdır ki, danışıqlar aparılır, yoxsa sizcə bu ehtimaldır?
Yox, əlbəttə, mənim indiyə qədər ki, siyasi münasibətlərin xarakterinə uyğun çıxarılan nəticələrdir. Mən elə gəlir ki, yəni bizim həm söhbətlərin heç biri, yəni mütləq olaraq indiyə qədər ki, bütün danışıqların təfərrüatlarını o cümlədən mən də bilmirik.
Aydın.
Amma baxın, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin müəyyən bir yüksək səviyyə qalxdığından elə bizlər də bəşə başqa dairələrdə danışırdılar və qərbpərəslər xüsus olaraq bunu mən faal kimi dəyərləndirirdilər, hətta hakimiyyət uğrunda mübarizədə bu haldan bəyərləməyə çalışırdılar. Amma bu da bəlli faktdır ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin yaxşılaşması həm də Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin Qarabağda əleyhimizə tam yönəlməməsi üçün idi. Belə olan təqdirdə, indiki gerçəklikdə bu protokollardan çıxarış eləyərək büsbütün NATO sistemini burada bərqərar eləmək bəyanatlarını səsləndirmək, yaxud Türkiyə ordusu gəlsin əvəzimizdən burada hərbi baza yerləşdirsin və s. kimi cavab reaksiyaların üzərində durmağın tərəfində deyiləm. Bəli, Azərbaycan bu məsələdə Rusiya ilə danışıqlar aparmalıdır. Bəli, Azərbaycan beynəlxalq digər dairələrlə öz təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək üçün işlərini genişləndirməlidir. Amma mən impulsivliyin, reaksionizmin tərəfdarı deyiləm. Çünki bundan keçmişdə çox ziyan çəkmiş.
İndiyə qədər Nazirliyin Sözçüsü Azadlıq Radiosuna və digər kütləvi informasiya vasitələrinə bildirib ki, demək, Azərbaycan ümid edir ki, Rusiya ilə Ermənistan arasında imzalanan sazişdən sonra Rusiyanın Ermənistandakı 102 saylı bazasının silah sursat və hərbi texnikasından Azərbaycana qarşı istifadə olunmayacaq. Bu haqda az sonra danışarıq, qısa bir fasilə elan eləyək, sonra söhbəti davam etdirəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdən bizə qulaq asmaq mümkündür, Hortbert-də və ya Türksat-da. Bugün bu həftə ən çox danışılan bir məsələ haqqında studiyamızda müzakirə gedir. Demək, Ermənistanla Rusiya arasında bir protokol imzalandı. Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazasının dislokasiya müddəti daha 49 il müddətinə uzadıldı və bu, qısaca deyək ki, sənədə əsasən Rusiya Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin etməlidir, eyni zamanda onu müasir hərbi sursatla da təmin etməlidir. Zərzüş Əlizadə də studiyamızın qonağı, eləcə də Əlikbər Məmmədov Silahlı Qüvvələri Demokratik Vətəndaş Nəzarət Mərkəzinin rəhbəri, telefon xəttində isə Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruçdur. Və bu arada siz yaza bilərsiniz bizə. Elə yazır da dinləyicilərimiz efir @ azadlıq radiosu.az 050 744 1017-yə. Bu SMS-ləri az sonra oxuyacağam. İndi isə telefon xəttində demək Elxan Poloxovdur. Demək Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi. Elxan bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Elxan bəy, həftə ərzində bu protokolla bağlı mövqe bildirməyə tələsmədiniz ki, sənəd imzalansın, sonra biz öz sözümüzü deyəcəyik. Sizin mövqeyiniz, yəni Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan bu qiyməti, bu sənədi necə qiymətləndirir?
Bilirsiniz, Azərbaycan tərəfinin bu məsələdə mövqeyi kifayət qədər açıqdır. Yəni, bu ondan ibarətdir ki, 2006-cı ildə Rusiya tərəfi öz Gürcüstandakı olan hərbi bazalarından, Axalkalaki və Vakumdə yerləşən hərbi bazalarının hərbi sursatlarını çıxardanda, bu sursatın bir hissəsi Gümrük şəhərində yerləşən 102 sayılı Rusiyanın hərbi bazasına keçirilirdi və bu zaman Rusiya tərəfi Azərbaycan tərəfini əmin etmişdir. Lakin bu keçirilən sursat heç bir formada və heç zaman Azərbaycana qarşı istifadə olunmayacaq. Bu günləri bu bazanın Ermənistanın mövcudluğu ilə bağlı olan sazişin imzaladığından sonra biz ümidvarıq ki, Rusiya öz üzərinə götürdüyü üç öhdəlikləri yerinə yetirəcək. Yəni ki, bu öhdəlikləri yenə də yadda salıram, təkrarlayıram. Ondan ibarətdir ki, bu hərbi bazanın imkanlarını heç bir formada Azərbaycana qarşı istifadə olunmayacaq. Və biz ümidvarıq ki, Rusiya bu öhdəliklərə əməl edərək əvvəllərini həyata keçirəcək.
Aha. Amma bir məsələ də var ki, Rusiya demək Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərindən biridir və belə fikirlər var ki, bu addım əslində demək Rusiyanın bir həmsədr kimi, bir vasitəçi kimi mövqeyini sual altına, obyektivliyini sual altına sala bilər.
Bilirsiniz, bu məsələdə iki yanaşma ola bilər. Yəni, iki növbəyə nəzərdən yanaşma olar. İlk növbədə Rusiyanın hərbi bazası Ermənistan ərazisində 1995-ci ildən fəaliyyət göstərir. Yəni, ki, bu baza yaradılan baza deyil. Bu, artıq mövcud olan bazanın orada qalmağının vaxtının uzadılması məsələsi. Və ikinci mövqeyi də ona ibarətdir ki, Rusiya Minsk qrupunda həmsədr dövləti kimi həmsədirliyi özlərinə götürəndə öhdəlik də götürür. Yəni, bu öhdəlik də ondan ibarət edir ki, Rusiya danışı prosesində qərəksiz mövqeyi tutaraq beynəlxalq hüquq prinsipi normaları əsasında bu münaqişənin həllinə çalışacaq. Və hər iki halda həm bazanın istifadəsi məsələsində Rusiya üzərinə öhdəlik götürür ki, bu bazalar Azərbaycana qarşı istifadə olunmayacaq, həm də ki, bir həmsədir kimi Rusiya həmsədirliyi üzərinə götürəndə bu öhdəliyi, yəni qərəksiz mövqeyi tutma öhdəliyini üzərinə götürür.
Bir məsələ, dinləyici sizə yazıb, Elxan bəy bizim saytımıza yazır ki, cənablar bir neçə gündür ki deyirsiniz hələ bir hələ heç bir protokola imza atılmayıb, atılsa fikrimizi bildirəcəyik. Xindi oturub dincələnlər, artıq sənəd imzalandı. İndi də deyirsiniz ki, Azərbaycanın əleyhinə olmayacaq. Cənablar, ümidlərlə dövləti idarə etmək olarmı?
Mən başa düşürəm ki, yazıcı emosional növbəyə nəzərdən məsələyi yanaşır, ancaq danışıqlar və diplomatiya xəyallarla və emosiyalarla həyata keçirilmir. Burada konkret mövqe, konkret öhdəliklər və konkret adımlarla hər bir şey ölçülür.
Elxan bəy, bir qədər əvvəl Zahid Oruç millətvəkili danışanda bildirdi ki, bu yöndə ola bilsin ki, Azərbaycan və Rusiya hökuməti arasında danışıqlar da gedir və müəyyən mənada belə ümidlər də var idi ekspertlər tərəfindən ki, bəlkə də Azərbaycan tərəf hansısa şəkildə təzyiq və təsir göstərməyə çalışır Rusiyaya. Belə danışıqlar gedirmi bu protokolun imzalanmaması üçün və yaxud da ki, Azərbaycana gələcəkdə təhlükə törətməməsi üçün? Bax, bu şəkildə danışıqlar gedibmi?
Müəyyən təkrarlayırsam ki, Rusiya artıq özlərinə öhdəlik götürüb. yəni bu bazanın Azərbaycana qarşı istifadə əleyhinə istifadə edilməməsi ilə bağlı və belə bir Rusiya tərəfindən vədlər Azərbaycana verilib və biz sadəcə olaraq vəziyyəti izləyərək bu vədlərin nə qədər Rusiya tərəfindən əməl etdiyini və həyata keçirilməsini izləyirik.
Bir məsələ də bu həftə ərzində səslənirdi bu fikirlər və sizin də XİN rəsmisinin mövqeyini də öyrənək bununla bağlı ki, Azərbaycanda belə bir fikirlər gəlirdi, təkliflər gəlirdi, bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, ya hər halda qiymətləndirməni siz verəcəksiniz ki, belə fikirlər var idi ki, Azərbaycan buna cavab olaraq qərbə doğru addımlar atmalıdır, məsələn NATO-ya üzv olmaq məsələsini gündəmə gətirməlidir, bəlkə də hətta Qəbələ RLS-lə bağlı müqaviləni uzatmamalıdır və s. və ilaxır. Bunlara sizin cavabınız.
Azərbaycan xarici siyasəti olaraq beynəlxalq əsli norm prinsipləri əsasında qurulur və inkişaf etdirir. Azərbaycan bu gündə özünü dünyada stabil və fəaliyyət üçün, əlaqələr üçün stabil bir partner kimi tanıdır. Və bu stabillikdən irəli gələrək Azərbaycan öz dünya beynəlxalq aləmində öz yerini qazanır. O ki, qaldı siz dediyiniz məsələlərə, biz öz xarici kursumuzu bir mənalı olaraq bildirmişik. Bu, Avropa məkanına inteqrasiyadan ibarətdir. Biz NATO ilə sıx əməkdaşlıq aparırıq, ancaq bu deməkdir ki, biz NATO üzvü olmaq istəyirik və biz öz demokratik prinsiplarımız, ölkəmizdə olan demokratik prinsipları inkişaf etdirərək ölkəmizi beynəlxalq standartlara uyğun olan ölkəyə gətirib çıxartmaq istəyirik.
Xan bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız və efirə qoşuldunuz. Bizim bəzi suallarımıza cavab verdiniz. Xatırladım dinləyicilərə, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xan Poluxova idi telefon xəttində. Dinləyicilərimiz yazırlar. Salam. Bu müqavilədə deyilənlərə görə əsas öhdəlik Ermənistanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlib. Sizcə, əgər müharibə olsa və o zaman Rusiya Ermənistana hansı vasitələrlə kömək edə biləcək? Fazil yazır. Zərdüş bəy, sual həm də sizə yönəlib.
Yenə təkrar edirəm. Bu müqavilədə Rusiya ilə Ermənistan arasındakı hərbi qarşılıqlı öhdəliklər sayəsində heç bir yeni söz deyilməyib. Ermənistan qarşılıqlı müdafiə, ODKB deyilən qarşılıqlı müdafiə təşkilatının üzvüdür. O müqaviləyə görə Rusiya Ermənistana əgər xaricdən təhlükə olarsa onu müdafiə etməyə öhdəlik əvvəlcədən götürmüşdür. Və bu təkrarlanır. Burada heç bir yeni şey yoxdur.
Korrupsiya və rüşvətdən danış, başınız açılırmı ki, xarici siyasəti gücləndirəsiz? Dinləyici yazır, yəqin bu sual Elxan Polxova verilməli idi. Biz ona fürsət tapıb verə bilmədik bu sualı. Zərdüş bəyə sual, Fuad Əliyev yazır. Bildiyimiz kimi Ermənistanın iqtisadi gücü çox zəifdir. Buna göstərir ki, erməni xalqının uzun illər və indiki zamanda yaşadığı böhrandır. Sizcə Ermənistan bu vəziyyəti Rusiyadan nisbətən soyuqlaşıb qərbə doğru addımlamağa məcbur etməzmi?
Əgər Azərbaycanda neft-qaz amilini istisna etsək, Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri Ermənistankindən heç də yaxşı deyil. Bizim dadımıza neft-qaz çatır. O qaz, neft-qaz xarici şirkətlər tərəfindən çıxarılır, nəqd edilir, satılır. Bunun verilə bizim hökumətə o da bunu istifadə edir.
Dinləyicilər yenə yazırlar. Bu müqavilə Azərbaycan xalqının maraqlarına zidd, hakimiyyətin maraqlarına isə tam cavab verir. Çünki Rusiyanın Cənubi Qafqazda təsir dairəsi gücləndikcə avtoritar Azərbaycan hakimiyyətinin ömrü uzanır. İndidən demək olar ki, hakimiyyət gələn il Qəbələ RLS-i Rusiyaya daha 10 il icarəyə verəcək. Fərid yazır Məmmədov. Cavab vermək istəyirsiniz mi buna?
Mən burada demək istəyirəm ki, bu çox düzgün istiqamətdə bir düşüncə tərzidir. Yəni, cəmaatımız, xalqımız daha dəqiq, dürüst anlayır ki, Qarabağ münaqişəsinin mahiyyəti nədir, mənası nədir. Və burada fikirlər səslənir, fərz edək. Rusiya Ermənistan müdafiə edir. Xeyr, Rusiya erməni xalqı müdafiə eləmir. Rusiya münaqişə yaradır, növbə ilə Ermənistanı, lazım gələndə Azərbaycanı müdafiə edir və çalışır ki, münaqişə dərinləşsin və münaqişə davam eləsin. Sonra belə bir fikir var ki, Ermənistandakı hərbi baza Azərbaycana qarşıdır. Xeyr, nə Azərbaycana qarşıdır, nə Türkiyə qarşıdır. Hərbi baxımdan Türkiyə qarşıdır, bu baza heç nədir. Azərbaycana da bir o qədər təhlükə törətmir. O hərbi bazanın bir dənə əhəmiyyəti var, bir dənə əhəmiyyəti var. Orada 5000-ə yaxın Rus əskəri oturub, generallar oturub, zabitlər oturub. Onlar gündəlik erməni ordusunun generalları ilə, zabitlər ilə təmasdadırlar. Onları nəzarətdə saxlırlar, onları təlimatlandırırlar. Erməni ordusu, Ermənistan siyasətinin Allahıdır. Orada xalqın səs verməyinin əhəmiyyəti yoxdur. Erməni ordusu qərar alır. Ödə ordunun cəmiyyət arasında yanlış bir müzəffər ordu demək surəti var. O ordu qərar alır ki, Levon Tepesyan getməlidir, Levon Tepesyan gedir. Robert gəlməlidir, gəlir. Rədd olmalıdır. Gəlirlər, vururlar, öldürürlər. Qazgin Sarkisyanın Karen Demirçanı. Seçik seçilməlidir, seçik seçilir. Yəni onlar müəyyənləşdirirlər. Bu hərbi bazanın bir əhəmiyyəti var ki, o hərbi baza vasitəsilə, belə ki, Qarabağdakı cinayətkar zümrə vasitəsilə Ermənistan idarə olunur. Və Qarabağ münaqişəsi uzadılır və Qarabağ münaqişəsi vasitəsilə Ermənistan Azərbaycan işçilər Rusiyanın təsir dairəsində qalır. Bu da əhəmiyyəti. Bu klassik ayrı-boru siyasətinin reallaşması deməkdir.
Əkbər bəy, deyəcəkləriniz var mı?
Bilirsiniz, mən o məqama toxunmaq istəyirəm ki, yəni yenə də o Rusiyanın apardığı, yəni bu bölgədə siyasət, mən də onunla şərik çıxıram ki, o fikirlə ki, məhz bu regionu əldə qoruyub saxlamaq üçün belə münaqişələri yaratmaqla, ondan istifadə etməklə gəlib oturur. Yəni bu da ki, bu bunun tarixidir və biz yaddan çıxarmayaq ki, deyəndə ki, Rusiya məhz lazım gələndə Azərbaycana kömək eləyir və yaxud da kiməsə, amma hələlik biz bunu görməmişik. Yenə deyirəm ki, Çar Rusiyası vaxtından tutmuş bugünə qədər. Yəni biz bunu şahid olmamışıq və yadımızdan da çıxartmaq lazım deyil ki, məhz o Gürcüstan deməli böhranı vaxtı, yəni Osetiya ilə olan hərbi əməliyyatlar zamanı Putin belə bir çıxış etdi, dedi Saakashvili ki, əgər Rusiya olmamsaydı, siz gürcülər bu saat türk dilində danışmış olardınız. Onun belə bir fikir söyləmişdi. Deməli, bu bunların daxilində olan, yəni o türk dünyasına qarşı olan, bilirsiniz, o türkü qəbul etməmək, yəni gözləri götürməmək, o bir daha bəlli oldu. Və biz götürək də baba Rusiyanın, deyirlər ki, Rusiya torpağı, yəni şimaldan tutmuş cənuba, ondan şərqdən tutmuş qərbə qədər, nə qədər, əgər biz yoxlayıb görsək ki, onlar hamısı türk torpaqlarıdır. Türk torpaqlarına məxsus aid olan sərvətləri, qazı, nefti o satmaqla pısat dolanır. O istərmi ki, hər hansı bir türk dövləti özünə gəlib meydan sulamağa başlasın? Əlbəttə yox. Və ona görə də burada istifadə elədiyi ermənidir, başqa bir faktor da var, kürt faktorudur, yaradır, istifadə eləyir.
Bu məsələlər getməyir. Məsələ bundadır ki, bax, Ermənistanın özündə də bu sənədin özünə etiraz eləyənlər var. Məsələn, fikirləşirlər ki, bu Ermənistanın müstəqilliyini, suverenliyini sual altına alır.
Onlar, mən bu sizin fikrin üstünə də gətirmək istəyirdim, siz sual verdiniz. Deməli, burada mən belə başa düşürəm ki, əlbəttə ki, Ermənistanı bu saat dedikdə ki, yəni qərb meyillidir və yaxud da ki, qərbi daha çox meyillidir, Rusiya qorxur ki, əlindən çıxara bilər. Mən biz bu qədər bu fikirlə razı deyiləm. Niyə görə? Çünki ermənilər ömrü boyu istifadə eləyiblər ruslardan. İstifadə eləyib özlərinə yer eləyiblər. Bu tarixdir, bunu heç görə dəyişmək mümkün deyil və indiki vaxtda da hansı siyasətçi nə desə, mənə elə gəlir ki, o qəbul olunmayacaq. Yəni biz bunu görmüşük və hal-hazırda da ki, deməli ermənilərin qərb meyli olması, ola bilsin ki, onlarda da hansısa bir kimlərsə var fərd formasındakı qərbdə daha çox Ermənistanın müstəqilliyini, azadlığını, firavan yaşayışını görürsə, amma onların milli o strateji bir maraqları var ki, böyük Ermənistanın yaratması və əsas çoxluq onun üstündə dayanır. Adi bir ermənidən soruşanda o da sizə ondan deyəcək. Onun üstündə və bu əməldə. Xaric, yəni ki, qərb tərəf. Ermənistana siz deyən qədər də köməkliyi etməyəcək, ona görə ki, dünya artıq dünyəvi qanunlarla idarə olunur və bu da qəbul edilməzdir. Amma Rusiya, hansı ki, dünyəvi qanunları qəbul etmir və istədiyi vaxt onları poza bilir, istənilən ölkələrə silah sata bilir, istənilənini edə bilir və bu ilə də nüvə silahına malikdir və ehtiyat edirlər ki, haçansa bunu işə sala bilər. Bilirsiniz, məhz Rusiyadan istifadə etmək çirkin əməllərdə, yəni Ermənistanın, bu daha sərfəlidir. Nəinki, məsəl üçün, qərbdən. Bundan başqa, hakimiyyəti mən öncə dediyim kimi, yəni Azərbaycan hakimiyyətini götürsək, Rusiyanın apardığı məylə gəlir ki, o siyasət iflasa uğrayıb, nəyə görə ki, yəni burada yenə mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Dağlı Qarabağ probleminin həllinə yönəlmiş siyasət yox, məhz özlərini hakimiyyətdə qoruyub saxlamaq üçün Rusiya ilə əlaqə yaradırlar ki, Rusiya bunlara beynəlxalq aləmdə avtoritar rejim olduqlarına göz yumur, necə ki, digər dövlətlərə qədər. Qərbin isə, qərblə oturub dursalar, onun tələbləri başqadır. Qərbin tələbi odur ki, demokratik ölkə olmalıdır. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm, Qarabağ probleminin təməlli məhz ölkənin demokratikləşməsindən asılıdır. Asılıdır. Və qərbin qarşısında götürülən öhdəçiliklərinin yerinə yetirilməsi bu deməkdir ki, ölkədə demokratiya olsun. Hansı ki, bizim hakimiyyət də onu istəyir. O ki, qaldı NATO inteqrasiya məsələsinə. Bayaq Zahid Oruc dedi, onu toxundu ki, biz əməkdaşlıq edirik, bəs üzv olmaq istəmirik. Mən sual vermək istəyir ki, nəyə görə üzv olmaq istəmirsən sən ora? Nə üçün?
Hə? Zahid Oruc telefon xəttində gəlin özündən soruşaq. Zahid bəy. Zahid Oruc, sizə sual ünvanladı Ələkbər Məmmədov, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, bəli, bu suala cavab verəcəm, amma izin versəz, mənə qədər xeyli fikirlər səslənmişdi, özümün də bir bayaq söyləmədiyim, əlavə etmədiyim bir başqa məqam vardı. Firam onu xatırladım. Məsələ ondadır ki, Qərb 2008 məğlubiyyətindən sonra sərhəd diplomatiyası adı altında regiona yeni qayıdış planını hazırladı. Rusiya müəyyən mərhələdə ona qoşuldu. Və proses ilk dövrlərdə güya Azərbaycanın ziyanına Qərbin və Rusiyanın da ortaq maraqları çərçivəsində uğurla həyata keçirməkdədir. Dayandı, müəyyən bir səviyyədə iflasa uğradı və Rusiya ona cavab reaksiyasını göstərmiş oldu. Mən elə hesab edirəm ki, birinci növbədə Qərb üçün bu regiona yönəlik strateji planlarını hazırlayan və iqtisadi imkanlarını xeyli oturuşdurmuş və s. kimi sferada niyyətləri olan, planları olan Qərb üçün daha açıq mesajlar var ortada ki, Rusiya regionu hərbi pəncəsinə daha çox saldıqca Qərb nələri əvəz kimi təklif eləyir. Çünki regiona yönəlik onların da planlarının, prioritetlərinin yəni açıq simptomlarını biz görməliyik. O indi ortada yoxdur. Ona görə də Qərb bir sıra beynəlxalq mətbuat orqanlarında açıq şəkildə qınanır ki, Qafqaz bölgəsində Rusiyanın təkbaşına hakimiyyətinə yönəlik kontra addımları atmır. Yalnız indi Gürcüstan üçün bir ada kimi onların üzərində işləmələr genişlənir, Ermənistana da yönəlməyən addımlar vardı, amma Rusiya işarə edir ki, mümkün deyil, Ermənistan onların təsir dairəsindən çıxası deyil, heç bir quberniya yox, bəlkə Rusiyanın hər hansı subyektlərindən də kiçik bir formada onun siyasi, xarici siyasət, ölkənin yəni hakimiyyətini təyin eləmək, müəyyən eləmək, qovmaq, güləmək və s. kimi burada bayaq da səslənmişdi, onu özləri yəni həyata keçirirlər. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci burada səsləndi ki, güya Rusiya amilinin Qafqazda və o cümlədən Azərbaycanda güclənməsi yalnız hakimiyyətin maraqlarına uyğun olduğu üçün də buna reaksiyalar söylənilmir. Bu çox yanlış bir mövqe. Lev Rokhlin bu silah məsələsini gündəmə gətirəndə və sonra özünün şəxsi faciəsini yaşayanda o dövr ulu öndər buna ən kəskin etiraz edənlərdən biri oldu və Rusiyadan sorğu edildi. Sonra komissiya yaradıldı və bilirsiniz hansı nəticələr vermiş oldu. Ondan sonra o 800 milyon dollarlıq silah məsələsində də bu reaksiyalar olmuşdu. Baxdım, burada çox ciddi bir fikir səslənir ki, burada yeni heç nə yoxdur, amma yeni müəyyən elementlər var. Biz indiyə qədər yəni hərbi baza statusunda verilə biləcək silahların yəqin ki, müəyyən bir sıra sayı var. Burada elə müxtəlif silahlar gətirilə bilir ki, aşkar şəkildə Azərbaycan ya onun rəsmi ya qeyri-rəsmi dairələri də bunu itiraz edə bilirlər ki, axı bu Cənubi Qafqaz üçün bunlar olmaz. Mənə gəlir ki, Rusiya indi bax bu müqavilə ilə bunu da ortaya gətirmiş olur ki, ən yeni silahları bura gətirəcəkdir. Və region hərbi cəhətdən militaristləşdikcə, yəni silahlandıqca, bu bölgədə sürətlə silahlanma prosesi getdikcə, hansı dairələr olacaqdır bundan? Yəni biz indi deyirdik ki, biraz silahsızlaşma geçsin, biraz sabitləşmə geçsin. Rusiyanın siyasi dairələri elan edirdilər ki, biz Qafqazdan çıxsaq, orada münaqişələr ocağı yəni sönməyəcəkdir, daimi gedəcəkdir. Amma çoxları bunun əksini düşündü. Yeri gəlmişdən bir fikir də vurğulayım. Anti-Rusiya dairələri Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin yaxınlaşmasından bəhs edib hakimiyyəti tənqid edirlər. Rusiya pərəslər Azərbaycanın qərblə münasibətlərinin yaxın olduğunu yəni qeyd edirlər, buna görə də tənqidlər edirlər. Deməli ki, həqiqət bəlkə də bunun ortalığındadır. O da ondan ibarət ki, Azərbaycan özünün milli maraqlarını, müstəqillik maraqlarını həyata keçirmək üçün son dərəcə optimal bir siyasət yürütməkdədir. Qaldı bu NATO məsələsində, mən bilirsiniz, ötən illər ərzində NATO ilə əməkdaşlıq qrupunun üzvü olmuşam və dəfələrlə onların müxtəlif toplantılarına qatılmışam. Söylənilən fikir İlham Polxov tərəfindən deyildi. Ancaq mən həmişə Azərbaycanın NATO-nun yəni tam yüklü üzvü olmasını istəmişəm. Amma axı NATO-nun da bunun qarşılığında müəyyən öhdəlikləri, planları olmalıdır. Yalnız Riga sammitində onlar ərazi bütövlüyü məsələsini özlərinin rəsmi sənədlərində elan ediblər. Halbuki 99-cu il Vaşinqton onların bəyannaməsində Avropanın təhlükəsizlik məsələsinə real müdaxilə edəcəkləri səlahiyyətini özləri elan elədilər. Niyə eləmirlər bunu? Heç olmasa siyasi təhlükəsizlik sənədlərində dəfələrlə bildirsinlər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü NATO, onlar üzv olan ölkələr müdafiə eləyirlər və s. Onlar deyirlər. Siz bildirin ki, biz NATO-ya daxil olacaq, sizi müdafiə eləyək. Şevrnadze 2002-ci ildə dedi ki, 2003-də qapısını döyəcəyik NATO-nun. Sonra bunun özünün qapısını döydülər, sonra hansı hadisələr getdiyi sizə bəllidir. Yəni ona görə bayaq da bu fikir səslənmişdi ki, siyasət sadəcə emosiyalarına və reaksiyalarına qurulmur.
Belə bu daha mürəkkəb bir Zahid Bey, Bakı ehtiyac eləyir və ona görə NATO-ya üzv olmağa tələsmir.
Mən elə gəlir ki, Azərbaycan indi hazırki dönəmdə elə bir optimal xarici siyasət kursu yürütməkdədir ki, bir mənalı şəkildə onu anti-Rusiya blokunda və ya bir mənalı şəkildə anti-NATO blokunda götürmək də mümkün deyil. Rusiya da bunu nəzərə almalıdır ki, bəli, biz Rusiyanın əleyhinə olan ittifaklarda yer almırıq. Lakin xatirizdədir. Rusiyanın dövlət başçısı bir qeyri-rəsmi toplantı keçirdi MDB məkanına daxil olan ölkələrin rəhbərlərinlə. ATƏT-in NATO-nun əleyhinə bəyanatlar hazırlanmışdı. Azərbaycan oraya imza etmədi. Yəni, bu çox belə biraz bəsit məsələdir. Deyilir ki, Azərbaycan güya yalnız yəni, hakimiyyət niyyətləri planlarının əsasında Rusiyanın mövqələrindən hansısa formada uzlaşma nöqtələri tapır. Yanlışdır, bu belə deyil. Azərbaycan harada görübsə ki, orada Rusiya onun maraqlarını təhdid edir, orada reaksiya olubdur. Yeltsin daxildə nə qədər demokrat libasında qəbul olunsa da, yəni öz ölkəsi üçün. O xarici siyasətinə görə ta quruluşu istəyirdən daha imperiyapərəst bir siyasət aparmaqdaydı. Azərbaycan onu özünün dərisində necə deyirlər, hiss edib. Nə baş verdi? Azərbaycan daha çox qərbə inteqrasiya
yekunlaşdıraq. Zahid Bey, bir neçə cümlə ilə yekunlaşdıraq. Bəli.
Yəni Azərbaycan qərbindən daha çox yaxınlaşdı. O dairələr bu bölgəyə daha çox gəldilər. İqtisadi yəni sferada onlar daha çox oturuşdular, texnoloji avadanlıqlarla gəlib daxil oldular. Rusiyanın bu bölgəyə təklif edəcəyi silahdan başqa hələ heç nədir. Nə xüsusi mədəni belə sistemlər, nə texnoloji avadanlıqlar, nə təhsil modelləri. Bir ola bilər ki, müəyyən insanlar yaxın bir bölgə olduğu üçün müəyyən bir miqrasiya prosesində ora gedirlər. Ondan başqa mənada Rusiya bölgənin ümumi quruculuğunda iştirak eləmir. Qərb bu alternativləri verir, amma təhlükəsizlik məsələsində fəal şəkildə bölgəyə gəlməkdə hələ ki maraqlı deyil. Çünki Afqanistan var, İraq var, daha başqa məsələlər var ki, Rusiyanın orada əməkdaşlıq onların marağındadır. Ona görə də Qafqaz xeyli arxa plandadır.
Aha, çox sağ olun Zahid Bey və bizim saytımızda da belə bir sorğu keçirilir. Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazaları haqqında yeni müqaviləyə Azərbaycanın reaksiyası necə olmalıdır? Azərbaycan ABŞ və NATO ilə daha yaxın münasibətlər qurmalıdır. Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşmalıdır. Bakı öz gücünə arxalanmalıdır. Demək, böyük əksəriyyət 63% sorğuya gələnlərin 63% deyir ki, Azərbaycan ABŞ və NATO ilə daha yaxın münasibətlər qurmalıdır. 22,2% deyir Bakı öz gücünə arxalanmalıdır. 9,7% deyir ki, Azərbaycan da Rusiyaya yaxınlaşmalıdır və 5% deyir ki, mən bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Və bir məsələdə bugün Medvedev Yerevanda deyib ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə tərəflərin razılığı ilə yeni vasitəçilərin cəlb olunmasının əleyhinə deyil. Zəliş Bey, bu bəyanatı necə qiymətləndirərdiniz?
Bu, məncə, diplomatlar üçün, siyasətçilər üçün səciyyəvi olan bir riyakarlıqdan başqa bir şeydir. Rusiya dəfələrlə heç bir yeni demək ki, vasitəçini bu prosesə buraxmağa çalışıb. Buraxmamağa çalışıb. Dəfələrlə İranı 91-ci ildə, 92-ci ildə buraxmadı. İndi də buraxmaq istəməz. Və Türkiyəni də buraxmaq istəmir. Sadəcə o halda ki, mana ola bilmir. Kifayət qədər böyük mövcud siyasi qüvvələr özləri gəlib öz şəkilləri ilə beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə bu münaqişəyə girişirlər, onda o susur və bunun qarşısını ala bilmir. Necə ki, məsələn, Amerikaya mane ola bilmədi, Avropaya, Fransanın timsalında mane ola bilmədi. Türkiyə indi mane ola bilmir, çünki ortada Türkiyə-Ermənistan münasibətləri məsələsi var və bu məsələ vasitəsilə Türkiyə artıq Qarabağ məsələsinə cəlb olunub. Bunun qarşısını ala bilmir. Amma o, heç bir yeni münaqişə yeni tərəfin cəlb edilməsini istəmək. Çünki dərd ondadır ki, hər bir münaqişəyə cəlb edilən vasitəçi kimi tərəf münaqişə tərəflərinin mənafiyini yox, öz dövlətinin maraqlarını güdür. Burada isə maraqlar qoğalı birdir. Ne kadar bahsede çok olsa o kadar o qoğal çok hissiyaya bölünür. Amerika öz maraqlarını güdür, Fransa öz maraqlarını güdür, Rusya öz maraqlarını güdür, Türkiyə öz maraqlarını güdür. İran da istir qoşulsun da öz maraqlarını güdməyə. Amma ortada Ermənistan və Azərbaycanın maraqları var. Və bu maraqları təmin etmək üçün vasitəçilər olmadan Azərbaycan verməni tərəfi bu məsələni həll etməlidir. Nə qədər çox vasitəçi olsa, münaqişənin həlli bir o qədər qəlizləşir.
Bir məsələdə Zərviş bəy, bayaq verdiyim sual İlxan Polova da vermişdim. Bu Rusiya həmsədir, ölkədir, vasitəçidir Qarabağ münaqişəsinin həllində. Amma bu son addımlar, yəni siz israrla deyirsiniz ki, burada yeni bir şey yoxdur, amma hər halda 50 illik müqavilə bağlanır ki, bölgədə qalacaq onun ordusu və s. və ilaxır. Bax, bunun özü, digər vasitəçi ölkələr buna niyə münasibət bildirə bilərmi? Hər hansı formada ki, vasitəçi dövlət Rusiya bu cür addım atır.
Hörmətli Şahnaz xanım, Rusiyanın bazası Ermənistanda yerləşir, durur. Əvvəlki müqaviləyə görə bu hər 5 ildən bir müqavilə müddətinin qurtarmasına 6 ay qalmış tərəflərdən biri və ya ikisi yazılı şəkildə müqavilənin dəyişilməsi istəyini bildirməsə, bu zaman möhlət uzadılır təkrar 5 ilə. Bir 49 il yazdım, bir də var 9 dəfə 5 il 5 il. Nə fərqi var? Heç bir fərq yoxdur. Bayaq Zahid Oruc dedi ki, hansısa yeni silahlar gətirə bilər. Silah gətirəndə o kağıza baxır ya baxmır. Heç kağıza baxmır. De facto gətirib qoyacaq. Nə deyəcəklər ona? Böyük dövlətlər, ümumiyyətlə, istər qərb dövlətləri, istər Rusiya, ha vaxtsa öz mənafilərinə uyğun hərəkət eləyəndə beynəlxalq hüquqa baxırlar, əsla baxmırlar. Kosova'da baxdılar, baxmadılar. İraqa girəndə baxdılar, baxmadılar. Əfqanistanda baxdılar, baxmırlar. İranı indi vurmaq istəyirlər. Baxırlar beynəlxalq hüquqa, baxmırlar. Bu bir oyundur gedir. Gəlin açıq etibar ki, kiçik dövlətlər, böyük dövlətlərin süfrəsində bir təamdır. İstəsələr yerlər, istəməsələr yemirlər. Qaldı böyük dövlətlərin o maraqlarına qurban getməmək üçün kiçik dövlətlər macal verməməlidir. Öz aralarında münaqişə yaratmamalıdır. Erməni xalqın köklü mənafiyyəyi tələb edir ki, onlar Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan dövləti ilə dost, mehriban yaşasınlar. Birgə işləsinlər, birgə ticarət şeyləsinlər, birgə tranzit xətləri olsun, birgə iqtisadi məkan olsun. Bu zaman biz ikimiz də güclənərik. Amma indi zəlil Ermənistan, zəlil Azərbaycan. Münaqişə bizim ikimiz də boğub. Bizi ikimizi də asılı eləyib. Biz böyük dövlətlərin qapılarını döyüb yalvararaq ki, bizim xeyrimizi həll eləyin. Onlar da əlbəttə ki, öz mənafilərini təmin edirlər bu əsnada. Bir dənə NATO haqqında bir söz demək istəyirəm. Aha, çox üzr istəyirəm. Hörməti, demək mənim burada həmkarım əyləşib. O deyir ki, NATO. Hər hansı bir dövlət hərbi birləşməyə o zaman daxil olur ki, daxil olanda onun təhlükəsizlik səviyyəsi artsın. Azərbaycan əgər NATO-ya daxil olmaq haqqında rəyin bildirsə, istəyin bildirsə, bu bilirsiniz ki, NATO-ya daxil olmaq prosedurlardan keçirdi. Bəli, əvvəlcə nə deməliyəm ki, mən NATO-ya girmək istəyirəm. Avtomatik olaraq bizim Rusiya ilə, İranla münasibətlərimiz pisləşir. Hələ NATO-nun çətiri başımızın üstündə açılmamış. Bizim artıq cənubdan və şimaldan təhlükəsizmə böyük təhlükə yaranır. Hər iki dövlət başlayırlar, Amerikanı burada, onlar NATO Amerikanı inləşirlər. Burada görməmək üçün Azərbaycana qarşı başlayırlar təxribatlara. Nəyəcəyik? Bu, tamamilə düşünməmiş bir addımdır. Əksinə, mən indiki hakimiyyətin bir çox cəhətlərini tənqid edirəm. Amma bu məsələdə NATO-ya münasibətdə mən istəyirəm ki, çox ehtiyatlı hərəkət edirlər. Bəlkə də bunu vətən xatirinə eləmirlər, öz mənafələri xatirinə eləyirlər, amma düzgün eləyirlər. Biz NATO ilə əməkdaşlıq edirik, onlardan öyrənirik. Ordunu necə münasibət bəsləmək, düzdür, çox pis öyrənirik, amma öyrənirik hər halda, bu proses gedir. Amma biz NATO-ya üzv olmaq haqqında niyyətimizi bildirməməliyik. Bu bizim üçün böyük bir faciəyə gətirə bilər. Necə ki, Gürcüstanda gətirdi. Bu hamısı siyasi radikallığın nəticəsidir Gürcü xalqın başlarında. Yəni, Saqaşvilinin nadanlığının nəticəsidir. Aşeçiyanda itirdi, Cənab Aşeçiyanda itirdi, Abxaziyanda itirdi. Hələ bir 20, 30, 40 ildən sonra qayıdacaq, qayıtmayacaq sual altındadır.
Zərif bəy, buyurun.
Bu, əgər biz onu götürsək, yəni NATO deyəndə ki, sözsüz ki, o inteqrasiya götürəndə müəyyən etapları keçmək lazım idi Və o etaplardakı birinci növbədə, yəni ölkədə demokratiya olmalıdır. Bax, bu baxımdan yanaşma. O ki, qaldı regionda, məsəl üçün, əgər biz kimlərdənsə qorxuruq, öz siyasətimizi müstəqil aparmırıqsa, o deməli bizim öz zəifliyimizdir, bacarıqsızlığımızdır, səriştəsizliyimizdir. Bu bir tərəfi. İkinci bir tərəf. Nəyə görə Rusiya öz bazasını Ermənistanda yerləşdirə bilər? Biz ona bir söz demiriksə, nə üçün biz öz ərazimizdə kiminsə bazasını yerləşdirməklə dünyanı dəstəyi almaq, eləməz o Qarabağ məsələsində. Biz bu siyasəti aparıb bundan istifadə etməyək. Bu bunun bir, bu digər tərəfidir. Və onu da götürək ki, burada indi fikirlər səslənir ki, yəni Rusiya bazalarının orada Ermənistanda yerləşdirilməsi, yəni ruslar söz verib ki, heç bir münaqişədə iştirak etməyəcək. Mən yenə yada salmaq istəyirəm, çar vaxtı. Çar vaxtı yəqin ki, tarixdən bilirsiniz ki, ermənilər bütün bizim kəndləri top ateşində tutmuşdular. Bizim bir silahımız yox idi. Qırdılar, tökdülər bizi, bizə qarşı genosid oldu. O silahı kim vermişdi ona? Mən sual verməyəm. Bəlkə ermənilər onu buraxırdı. Bəlkə hardansa kimsə türklər vermişdi. Xeyr, onu ruslar təkrarlanıb Sovet dövrü heç Xocalı hadisəsini, faciəsini kim törətdi? 366-cı alayın köməyi ilə törətdilər onu. Yenə də orada həmin ərazimizdə olan Sovet hərbi hissələri, hansı ki indi biz onu desək, onlar hamısı ermənilərin müdafiəsinə qalxıb azərbaycanlıları qovdu, çıxartdı. Həmin tarix yenə təkrar olacaq. Və gəlin belə götürəyində. Biz bircə dəqiqə onu da deyim. Yəni biz vəziyyəti deyək ki, ay siyasət belə siyasət və çətinləşdirməyək. Sadəcə olaraq indiki hakimiyyətin apardığı, öz hakimiyyətin möhkəmlətmək uğrunda apardığı siyasəti müxtəlif bəhanələr gətirib onun vəziyyətdən çıxarmayaq. Tamamilə başqa cürdür. O ki götürdük ki, biz deyək ki, ay yenə deyirəm, qorxaq, hal-hazırda hiss olunur ki, biz Rusiyadan çəkinmə bir siyasət aparırıq. Qərbdən yox Rusiyadan. Bu da məyələ gəlir ki, yol verilməzdir.
Zərif bəy, əlavəniz varsa ikinci cümlə ilə.
Uğur olsun.
Təşəkkür edirəm. Zərdüş Dədizadə, politoloq, hərbi ekspert Ələkbər Məmmədov telefon xəttində isə deputat Zahid Orucu idi və bugünlük bu müzakirə birinci hissədə yekunlaşır. Verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. 5 dəqiqədən sonra, təxminən birazdan bir neçə saniyədən sonra xəbərlərdir. Xəbərlərdən sonra, işdən sonra öz işini davam etdirəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.